šīs te, nu, karinās atraitnīs šīs te, kas šobrīd dzied arī jau daļa. Viņas augs uz leju var miksēt dažādas krāsas.
Dārzniecības darbiniece Ilze Locāne iepazīstinot, kas tad viņa saimniecībā ir pirmais un galvenais jaunās stādu sezonas atklājais, rāda košu dzeltenās atraitnītes.
Tas ir bijis vienmēr īstenībā. Jo tādas krāsas, kādas ir atraitnītēm, nu nebūs citām puķēm.
Ilzei tobrīd darba netrūkst, podos jāsteidz stādīt jaunu stādi. Dienā sanākot no 300 līdz 500 šādu stādījumu. Ilze vērtē, lai vai kāda situācija latvietim puķu mīlestību nezudīs.
Ir plašumā noteikti. Pamainās, nāk jaunas šķirnes, kaut kas nāk modē, ja ir kaut kas aktuāls žurnālos, tad arī pieprasījums aug noteikti. No atraitnītēm, piemēram, vienmēr ir bijusi dzeltenā krāsa dzeltens un dzeltens ar melnu vidiņu, kas nekad nav izgājusi no modes.
Sprogs ir viens no vadošajiem uzņēmumiem vasaras puķu stādu audzēšanā, un kā stāsts saimnieks Ivars Tīts, tad par pieprasījumu nevarot sūdzēties, un Ziemeļvidzemē augušie stādi ceļo gan uz Igauniju, gan arī uz Rīgas apstādījumiem.
Varam lepoties, ka mēs jau ilgus gadus ministru kabinetu apstādām, no mūsu stādēm tā doba ir pie brīvas pieminekļi un ilgas gadus bija pie Alfas spices, pie tādiem, tādi lieli objekti ar mūsu stādiņiem.
Bet, protams, galvenais jautājums jau ir, kā šobrīd ģeopolitiskā situācija un cenu kāpums ietekmē darbu. Dārzniecība atzīst, ka augi jau negaida un ir jāmeklē risinājumi.
Mēs, piemēram, saskārāmies, ka mēs paši jaucam kūdru, mēs saskārāmies, ka lietojam visu laiku Baltkrievijas krītu, kūdras neutralizēšanai, to nevar tagad dabūt. Es atrisinājos to jautājumu, ka tagad dabūs no Polijas. Bet teiksim, tas būs dārgāk nedaudz, bet es domāju, ka tas viss pamazām nokārtosies un sastāsies savās vietās, es domāju, būs viss labi. Tad kaut kāds neliels sadārdzinājums mums, tas ir sīkums salīdzinot tam ciešanām, kas citiem, vai ne, tā kā, pieciešam.
Protams, stādus siltumnīcās nevar izaudzēt bez apkurs. Šajā ziņā sprogs ir labākā situācijā nekā tās dārzniecības, kuras apkurei izvēlējušās gāzi. Kā stāsts saimnieks Ivars Tīts, tad tagad atmaksājas viņa piesardzība pret kaimiņu valsti.
Mēs kurinam ar malku, tas varbūt nav tik progresīvi, kā to varētu darīt un tik viegli kā ar gāzi, bet šobrīd esam laimīgi, ka mums nav tā gāze un neesam atkarīgi no tā visa. Man kādreiz bija tā doma, ka varētu arī kaut kur ielikt kā tā kā rezerves tā kā apsilde ar gāzi, vai ne? Tad man nepatika tās izmaksas, kas jau bija, bet viens, kas man vairāk nepatika, ir tas, kad tīri psiholoģiski tā gāze jāpērk no Krievijas. Man nekad tas nav tā kā, jau kaut kādu laiku atpakaļ patīts. Protams, zināms, jau no 14. Gada, ko Krievija dara, un tas man tā vienmēr traucējis drusku, varbūt.
Un, protams, pircējs jau interesē jautājums, kā būs ar stādu cenām, jo izmaksas jau ir augušas, bet sprogās gan lielu cenu kāpumu neprognozē.
Šis ir sāpīgs jautājums visiem stādaudzētājiem, jo stādēm mēs tā cenu tā nevaram pielikt, kā to dara tā ļoti viegli degvielai, minerālmēslēm, visiem tām izējiem materiāliem, ko mēs pērkam. Stādiem tomēr ir Latvijā liela konkurence, un tad viens uz otru tā kā skatās, un grūti ir to cenu arī pacelt. No tā. Protams, ka būtu loģiski, kad arī attiecīgi stādu cena paceļās nedaudz. Bet salīdzinoši ar pārējiem izdevumiem, ar visiem visu to sadārdzinājumu, šī lieta nebūs tik daudz jūtama.
Bet to, ka pieprasījums stādiem būs, liecina arī tas, ka Covid laiks ir daudz rosinājis pievērsties dārzkopībai.
Grūti pateikt, kā tas būs uz priekšu ar šo krīzi, kas ir Ukrainā un kas skar visādā veidā viss. Ja. Bet katrā ziņā, kad bija tās pandēmijas krīze, tad mums stādu tirdzniecība principā pat nedaudz uzlabojās, jo cilvēki vairāk sāk rušināties pa dārzu. Man zvanīja draugi, kā jāsēj zālīti vai kā jācīnās ar kaut kādiem dārzkopības jautājumiem, kuri nekad nav to prasījuši.
Varbūt vienīgi tagad Ukrainas krīze liks vairāk stādīt dārziņas, kartupeļus, bet tomēr latvietim jau neviena līdšanējā liksta nav likusi aizmirst arī puķis. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.